რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისია სავარაუდოდ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ეგვიპტემ ვერ დაადგინა ტერაქტი რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიებისას. რუსეთის გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის ფილმის უკან ამერიკელები დგანან. ფილმში გენერალურ პროკურორს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ფრთხილად. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას სხვალისთვის მოელოდნენ. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, საქართველოს შესახებ დასკვნა მართლაც მთლიანად პოზიტიურია, მაგრამ საქართველოსთან ერთად ანგარიში უკრაინასაც ეხება და ტექსტის გამოქვეყნება უნდება სწორედ უკრაინასთან დაკავშირებული შეკითხვების გამო. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროკავშირის არც ერთ წევრს არ სურს ჩაშალოს უკრაინასთან და საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი. ლაიჩაკმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. ამავე საკითხზე საუბრისას ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა თქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ხელს უწყობს ევროკავშირის მეზობლად მშვიდობას და სტაბილურობას.
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად. ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობის მისაცემად, ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ. და ამიტომ ის ჩვენს ინტერესებშიც არის. ჯერა რომ ჩვენს ინტერესებშია, ამაში დარწმუნებული ვარ. და ვფიქრობ, ამ პოზიციას იზიარებენ ჩვენი წევრი
ქვეყნები.
განაცხადა დღეს ბრიუსელში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. საქართველოს მედიის ცნობით მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე. მას შემდეგ რაც თბილისის საკრებულოს წევრმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 21 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ავიაკატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. როგორც ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტრო 14 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, საგამოძიებო კომიტეტმა ჯერჯერობით ვერ მიაგნო ვერაფერს, რაც მიუთითებდა უკანონო ჩარევაზე ან ტერორისტულ აქტზე თვითმფრინავის ჩამოსაგდებად. ავიაკატასტროფა მორალს 24 ადამიანი შეიწირა. რუსი და დასავლელი ოფიციალური პირები მათივე განცხადებით ბომბის აფეთქებას მიიჩნევენ ავიაკატასტროფის მიზესად. ამასთან ინციდენტზე პასუხის მგებლობა იკისრა ეგვიპტეში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფმა, რომელსაც კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებითაა შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. როგორც ჩაიკა აღნიშნავს გაზეთ კომერსანტში 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში, მას ეჭვი არ ეპარება, რომ უილიამ ბრაუდერმა და მის უკან მდგომმა უშიშროების სამსახურებმა მოისურვეს შექმნილიყო ვიდეოფილმი, რომელიც გასულ თვეში ინტერნეტით გავრცელა რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსი ნავალნიმ. ფილმში ჩაიკას ორ ვაჟიშვილს ადანაშაულებენ დიდი ფულის შოვნაში მამის დახმარებით. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქმყოფი თურქის სამხედროების ნაწილმა. ამის შესახებ ნათქვა მიაცნობაში, რომელსაც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანატოლია ავრცელებს. ცნობაში არ არის აღნიშნული ჯარისკაცები თურქეთში ბრუნდებიან თუ ერაყშივე მდებარე რომელიმე სხვა ბაზაზე გადაინაცვლებენ. და ბოლოს ცნობების თანახმად სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, გამარჯობა. დღეს ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ევროპის შესახებ და ტრადიციულად ჩვენ წავიყვანთ ჩვენ ვიქნებით წამყვანები მე და ბატონი ლაშა ბაქრაძე
და ლაშა ბუღაძე
და შევეცდებით რომ მოუყვეთ ევროპის ამბავს, ევროპის ისტორიას.
რა კავშირი აქვს საქართველოს ევროპასთან? უნდა ჰქონდეს თუ არა კავშირი? და როგორი არის მომავალში საქართველოს როლი ევროპაში?
თავისთავად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგვიჩნდა არამხოლოდ ჩვენ, მე მგონი, არ ვიცი ალბათ დამეთანხმებით, გარკვეული შიშები და შეკითხვები რამდენად ვართ ახლოს ახლა ევროპასთან და რაიმე პრობლემები ხომ არ ექმნება საქართველოს
ევროპულ ორიენტაციას.
რატომ ესე ვთქვათ, რატომ გაგვიჩნდა, საიდან გაგვიჩნდა ახლა ეს ეჭვები?
არსებობს რა ქვია სოციოლოგიური გამოკითხვები და აი ეს პოპულარობა, რომელიც საქართველოს ევროპულ ან საერთოდ დასავლურ ორიენტაციას ჰქონდა, ბევრად უფრო ნაკლებია ამჟამად ამ კონკრეტულად ამ კვლევების შესახებ NDM რო გააკეთა ბოლოს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ხალხე გადაცემას გავაკეთებთ კიდევ, მაგრამ ისედაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ მიმდინარეობს საქართველოსში ძალიან სერიოზული, გასაკვირველია პირველ რიგში ალბათ რუსული ფულით დაფინანსებული, არა იმდენად პრორუსული, რადგანაც ეს ჯერ კიდევ ძნელია საქართველოსში, არამედ ანტიდასავლური პროპაგანდა. და როდესაც ანტიდასავლურს ვამბობ, პირველ რიგში გასაკვირველია ევროპა იგულისხმება და ეს გასაკვირველი საზოგადოებაზე მოქმედებს. ჩვენი მიზანი არ არის გასაკვირველია, რომ ევროპა წარმოაჩინოთ როგორც რაღაცა ტოტალური იდეალი, არამედ ჩვენ გვინდა, რომ ევროპა უკეთესად გაეგონ ადამიანებმა, კრიტიკული თვალითაც შეხედონ, რადგანაც ევროპის შიგნით გასაკვირველია არსებობს მუდმივი ჯაბას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ევროპა და ეს არ არის ასე ადვილად სათქმელი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რა არის ვთქვათ უფრო კონკრეტული გეოგრაფიული და პოლიტიკური საზღვრების მქონე ევროპის კავშირი, მაგრამ ევროპა მხოლოდ ევროპის კავშირი არ არის, ეს არ არის ერთმანეთის სინონიმი. და ამიტომაც რა ქვია, ჩვენი საუბრები გამართება როგორც ევროპის ისტორიის შესახებ, ასევე რას ნიშნავს, აი როცა ვსაუბრობთ ხოლმე ევროპული ფასეულობები, რას ნიშნავს ევროპული კულტურა და ბევრი სხვა თემები გვექნება.
რამაცია ევროპა იმად, რადაც ეს ისა, რაც არის აგზაგარია
და საითკენ მიდის ევროპა საერთოდ, ესეც არის, იმიტომ რასაკურველია, არის დიდი რყევები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ პერიოდში, როდესაც ევროპაში არის ძალიან სერიოზული რყევები. ეს არის თქვათ იგივე საბერძნეთთან დაკავშირებული პრობლემები, ტოლვილებთან დაკავშირებული პრობლემები, ომი ევროპაში, თუ კი მაგალითად საქართველოს კიდე ძალიან განაპირას იყო, როდესაც ომი იყო და ჩვენ ფაქტობრივად დღესაც ცივი ომის პირობებში ვიმყოფებით
2008
წელს. მოდი ომის რეჟიმში ვარ ჩვენ რუსეთთან, ეხლა რა ვქო, როცა ოკუპირებული ტერიტორიები ომია. მაგრამ ნუ პირდაპირ ევროპისათვის ცხადი გახდა, რომ ევროპა ომი მიადგა ევროპას, როდესაც უკრაინაში ბევრად უფრო დიდ ტერიტორიაზე, ბევრად უფრო დიდ ორ ქვეყანას შორის ეს ომი მიმდინარეობს დღეს.
იცი რა, აი ჩაგერთვები. ესეც ალბათ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, შეიძლება მაგომედაში ასტომართან ერთად, რამდენად გახთა ცხადი ევროპისათვის, ან ევროპელთათვის, რომ ეს ომი მართლაც მიადგა ევროპას. ევროპისათვის, იმიტომ რომ სენტიმენტები და რაღაცა უცნაური დამოკიდებულებები არსებობდა.
მიუხედავად ამისა, რუსეთის ასაბურველი დღესაც არსებობს. დღესაც რომ რადგან სერიოზული ეკონომიური ფაქტორია რასაკვირველია, რუსეთი ძალიან ძლიერი სამხედრო ფაქტორია და მასთან ანგარიშ გაწევა გასაგებია, რომ საჭიროც არის და უნდა კიდეს ევროპას. მაგრამ ამავე დროს მათ დაინახეს, რომ აი ასეთი კოჩის გორებით, როგორც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მანამდე იყო პოლიტიკა ევროპისა, ესე არ გამოვა და რაღაცა პოლიტიკის ცვლილება საჭირო. ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს ჩამოყალიბებული ევროპული პოლიტიკა, გარდა იმისა, რომ რაღაცა გარკვეული სანქციები არსებობს. როგორ იქნება მომავალს, ესე ძალიან
ესეც გასაგებია. სხვათაშორის ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც გერმანიაში ვიყავდა, სხვათაშორის ახლა გერმანიაზე რაღაცაერი კიდე წარმოდგენები არსებობს ჩვენთან, საკმაოდ ესეთი ზედაპირული,
ზედაპირული მერკელთან
დაკავშირებით, რომ ის იყო და პროპუტინურია და სხვადასხვა, და ძალიან მომეწონა ესეთი კამპანია იყო. იქ ბეჭდებოდა ფოტოები სხვადასხვა ადამიანებისა და სოციალურ გაზეთებში წუნახე და ქუჩაშიც კი წავაწყვი რამდენიმეს, ასეც პუტინის მდგომარეობაში შემსვლელი ხალხის ფოტოები, ირონიული კამპანია. პუტინ ფერშტეერი, ხო, რაღაცა ესეთი.
რუსლან ფერშტეერი,
ხო, ესე იგი, რომ აუგეს რუსეთს.
გამგები, ხო, გამგებები.
ხო, და ეს იყო ირონია, ხო, ანუ იმ ხალხის მიმართ
სპეციალური ტერმინი ჩამოყალიბდა გერმანიაში.
პუტინ ფერშტეერი, რომ აუგეს რუსეთს, რუსლან ფერშტეერი. ხო,
აი, ესე იგი, პუტინ შეგვიძლია ასეულები ხომ, მაგრამ ესე უფრო ტერმინი არის რუსეთს.
რომელიც რიცხვიც ახლა იგივე მერკელი არ ხვდება.
მან
ნამდვილად ვერ გაუგო იმ გაგებით. პუტინს როგორც გაუგეს
ესეთ წინანდება
კანცლერმა.
კანცლერმა შოდერმა.
კი. Ну, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ამაზე შეიძლება მართლა ჩაღ
აუცილებლად, აუცილებლად. მე საერთოდ იმასაც ვფიქრობ, ჩვენ ახლა იმაზეც ვფიქრობ, გასაგურველია, სტუმრები ვინ უნდა იყვნენ და შეიძლება ძალიან კარგიც იქნება, რომ უცხოელი სტუმრებიც ყავდნენ, რომელიც
არა
ჩვენიდან დანახულ ევროპას მოგუყვებენ, არამედ იქიდან დანახულ. საერთოდ ერთი რამე უნდა ვთქვათ, რომ ევროპაშიც ეს კითხვა თუ რა არის ევროპა, ისმება მუდმივად და ეს არ არის რაღაცა ესეთი ჩამოყალიბებული კაცრად, როგორც ლექსიკონში შეგვიძლია ნახოთ ახსნა ამ ევროპისა.
ეს არის და ეს არის უცხოდა აქ არის და
ასეთი რამ არ არის. ამიტომ გვექნება ჩვენ ამასთან დაკავშირებული საუბარი იმედია საზოგადოებისათვისაც ასევე საინტერესო ადამიანებთან, რომელიც სხვადასხვა თემებს გაშლიან უფრო დაწვრილებით ვიდრე ჩვენ ამ ჩვენ პირველ გადაცემაში მით უმეტეს და შევეცდები
სხვადასხვა აშკარად ამ ფორმატს ლაპარაკობენ ხოლმე.
აბსოლუტურად და აბსოლუტურად იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ როცა ეს ასე ლაპარაკობა ღირებულები ღირებულები რა ღირებულები
ფრაქცია ხო
ასე გურველია და მე ამავე დროს კიდევ ერთხელ გავემეორებ იმას რომ არ უნდა შევიზღუდოთ თავი მაგალითად მხოლოდ ქება დიდებით ევროპისა, არის ბევრი პრობლემები, არც ამაზე არ უნდა დაიხუჭოს თვალეთგან, ჩვენ თუ გვინდა ინტეგრაცია ევროპაში, ევროპულ სტრუქტურებში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა პრობლემების წინაშე დგას ევროპა, სად არის პრობლემები, სად არის იზდადებითი, რასაც ჩვენ მიველტვით, გასაკვირველია და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ძალიან რომ ადამიანებმა დაინახონ ეს ინტეგრაცია თავისთავად აღებული იდეა კი არა რაღაცა იდეა ფიქსი რომ აინც და მაინც ევროპა გვინდა. რატომ გვინდა ევროპა? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა თქვათ ყველასათვის გასაღები რო იყოს ესეც კეთილდღეობა მაგალითად და კეთილდღეობისაკენ გზაზე დიდი შანსი არის საკურველია ევროპა და თუნდაც ის ასოცირების ხელშეკრულება რომელსაც ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ, აი რას მოუტან საქართველოს. ეს არ არის მხოლოდ ამხოლოდ საშინელი სიყვარული ხმარობთ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაცია.
თუმცა ესეც კარგია კაცო.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, სიტყვაზე ვთქვი საშინელი რო არ არის. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანს შეეძლოს თავისუფლად მოძრაობა. ყველა ქვეყანაში, არა მხოლოდ ევროპაში, თავისთავად ცხადია, სოფლიოში უნდა ვიაროთ, ჩვენ სოფლიო უნდა ვნახოთ. როდესაც ლაპარაკობთ ჩვენ ევროპაზე, ჩვენ ლაპარაკობთ ასევე სოფლიოში გასვლის საშუალებასაც. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, მაგალითად, როდესაც ამბობენ ხოლმე ჩვენს ჩონჩხებზე, რომელიც ვიპოვეთ, რომ ეს არის პირველი ევროპელი, ეს არ არის პირველი ევროპელი მხოლოდ, ეს არის პირველი ევრაზიელიც. და გეოგრაფიულადაც ძალიან ძნელია თქვათ, არსებობს ასაგურელა გეოგრაფების მიერ დადგენილი საზღვრები. მაგრამ ეს დადგენილი საზღვარი ყოველთვის იცვლება. ამიტომაც ერთ-ერთი პასუხი იმაზე, თუ რა არის ევროპა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გარკვეული პროექტი. და ეს პროექტი არის მუდმივად სვალებადი, განხორციელებადი და ძალიან ფართო პერსპექტივების მქონე. ამიტომაც ჩვენ უნდა დავინახოთ, რას ნიშნავს აი ეს პერსპექტივა ევროპული საქართველოსათვის. რომ ფართო საზოგადოებისათვის ცხადი იყოს, რატომ გვინდა ევროპა და თქვათ, არ გვინდა რუსეთი.
ხო, და ხშირად ისეც გვავიწყდება და ჩვენ იმ შიშებიდან გამოვედით და იმ ეჭვებიდან უბრალოდ და არა შიშებიდან, რომელიც რაღაცა გარკვეულ ნაწილში საზოგადოებისაგან და თუნდაც რომელიც გამოვლინდა უკლებებიდან, რომ აი თქვა 30% თუ სადღაც ასეთი იყო, რომ არა იცი რა, ევროპა არ გვინდა და მოდი წავიდეთ თქვა კრემლისკენ, ანუ წასულისკენ, ხო?
მესამედი.
ხო, იმიტომ რომ რაღაცაერათა საზრდოობენ, მასაზრდოებლები არიან ასეთი განწყობებისა, აი ეს ახალი მედიები, რომელიც გაჩნდა საქართველოში,
რომლებიც აშკარა
საიდან ფინანსდება, სადაც ესე ვთქვა მუდმივად ხდება, რომ ევროპა არათუ მხოლოდ რაღაცა ერთგვაროვანია, ჯერ ერთი ევროპა არ არის ერთგვაროვანი, ეს არის განსხვავებულთა ერთობა და
ამ განსხვავებულობაზე ჩვენ ეს მრავალფეროვნება და ამ მრავალფეროვნების დაშვება არის სწორედ ის, რაც ევროპას ხდის ასეთ ატრაქტიულს, რაც ევროპას ხდის აი ესეთ ნიმზიდველად, იმის გამო რომ ევროპა უშვებს აი მრავალფეროვნებას, არ არის უნიფიკაცია, ეს არ არის ერთფეროვნება.
და შენ ფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ აი თქვა იგივე ეს 30% იქნება თუ 25% თუ არ ვიცი რამდენიც, ჯერებდეს მართაც იმ პროპაგანდას, რომ თითქოს და ევროპა არის აი მაგალითად ყველაზე აგვირასტელი და უფრო და რა აქტუალური დღესაც თქვა ერთსქესიანთან თქვა ქორწინების დამამკვიდრებელი, თქვა კიდე რაღაცა სხვაგვარი ისეთი რაღაცეებისა, რაც ქართულ ასე თქვა ტრადიციისთვის მიუღებელია და
ასე იქნება და
რა არის ქართული ტრადიციები, ეს აუცილებლად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ესა, რომ თქვა იქ დავკარგავთ ჩვენ იდენტურობას, რომ ჩვენ რელიგიას, მართლმადიდებლობას ასე თქვა, ეს შეიძლება რომ მართლმადიდებლობა ეს ადამიანს და ამდენი რაოდენობის ადამიანს აი ეს ასე შეიძლება ბანალური ზღაპრები,
კი მაგრამ
რაღაცა სხვა რამე
მოქმედებს, მოქმედებს უნდა ითქვას, აი მაგალითისათვის მე შემიძლია ამო ერთი წლის წინ დაახლოებით ესეთი საოცარი სისულელი დაწერა ამ პროფაშისტურმა პრორუსულმა მედიამ, რომ მაგალითად ინცესტი
ხო
დაუშვეს
შვეიცარიაში ხო გამახსენე
ხო ოცდი ახლა მე ვიცი რომ რა შეიძლება რას შეიძლება ეს ნიშნავს საიდან მოდის ესე რომ ვეძებ ინტერნეტში ვერაფერი ვერ ნახე საერთოდ რა ქვია ყოველთვის როცა რაღაც მსგავსი იწერება ხოლმე ძალიან საინტერესოა რომ ადამიანები ამას არ ამოწმებენ ადამიანები რას ავცელებენ თუნდაც აი რას აზიარებენ ინტერნეტის საშუალებით ძალიან სოციალური მედიის საშუალებით ძალიან საინტერესო არის რომ საერთოდ არ უყურებენ ასე ვინ წერს ამას
და
ეს არის ძალიან იმის მაჩვენებელია როგორ არ უფიქრდება ადამიანი თუ რას კითხულობს საბოლოო ჯამში რა ინფორმაციას იღებს ვისგან იღებს ამ ინფორმაციას და აი ვეძებდი მაგალითად თუ რა შეიძლება იყოს
რა არის
რა მოვწყობენ ესე შეგასა ხო და რას ნიშნავს ესე იგი
შვეიცარიაში
დაგაუშვეს დაგანონდა მე აღმოვაჩინე შვეიცარიელი ჟურნალისტი შევეკითხე სხვათაშორის რომელიც მოსკოვში იყო მაშინ კორესპონდენტი ძალიან ძველი მითხრა რომ აი რა შეიძლება მიზეზი იყოს ამისი იმან მითხრა რომ რამოდენიმე წლის წინ რომ რამოდენიმე წლის წინ იყო ესეთიო რა ქვია დისკუსია რომ ყველგან ინცესტი ამოღებულია სისხლის სამართლიდან იმიტომ რომ ეს არის უფრო ეთიკური საკითხი და თუ კი პედოფილიას ეხება რასაკვირველია თავისთავად ცხადია რომ ისჯება და თუ ეხა უფროსი ასაკის ადამიანი ვთქვა რაღაცა ინცესტი ეს არის გასაკიცხი და არა ვთქვა სისხლის სამართლის დასაჯელი და ხან ძველებური ჩვენთანაც არის სხვათა შორის არის ჯება ასე რომ მოვდგეთ მაგრამ ეს არის სასაკვირველია ჩვეულებრივმა მომხმარებელმა აი ამ ჩლუნგი მედიისა და
რომელიც მას მანიპულაციისთვის იყენებს ამ ინფორმაციას ხო
ასეც იყო იმასთან დაკავშირებით რომ აი ეს სისხლის სამართლის დასჯადობა ამოღებული იყოს როგორც უმრავლეს ევროპის ქვეყანაში მეტი არაფერი იმენად კონსერვატიულია შვეიცარია რომ არც ამოუღიათ მაშინ
ხო ჯერ
თავის ხო
მაგრამ აქ უკვე მოწოდებული იყო როგორც
ფაქტი ასე რომ რა ქვია ეს
როგორც ევროპული ღირებულების ნაწილი ხო
როგორც აი ხედავ რა როგორი გახცნილია ევროპა დიდი პროპაგანდა მიმდინარეობს და ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი არის რომ რეალური სურათი დავხატოთ ევროპისა რას ნიშნავს ჩვენთვის ეს ევროპა. ჩვენთვის რას ნიშნავს ევროპა, თორე როგორც გითხარით, ევროპაშიც მუდმივი დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე თუ რა არის ევროპა. თუნდაც აი მაგალითად რო ვილაპარაკოთ გეოგრაფიის თვალსაზრისით, ეს გეოგრაფიული დაყოფა. საერთოდ მოგახსენებათ, რომ როგორც კონტინენტი, ასე არ შეგვიძლია ჩვენ თქვა, იმიტომ რომ კაცრი მუნებრივი საზღვრები, როგორიც აქვს თქვა იგივე აფრიკას, ავსტრალიაზე რომ არაფერი არ თქვა, ამერიკას, თუნდაც ორად გაყოფილ ამერიკულად და სამხრეთ ამერიკას, არ აქვს ევროპასა და აზიას. ამიტომ ეს თემა ყოველთვის იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუ სად უნდა გადიოდეს საზღვრები. ეს საზღვრების გავლება ევროპასა და აზიაში რომ სულ პოლიტიკური მიზნებით ამაზე ერთხელ აუცილებლად ცალკე გეოგრაფიაზე შეიძლება გქონდეს საუბარი და თქვა ამ თემაზე ანტიკურობა და ევროპა
თქვა ცხადია
ხო ბერძნებმა გადაწყვიტეს რომ რადგანაც იყო დაპირისპირება ასე თქვა სპარსეთსა და საბერძნეთ შორის იყო დაპირისპირება აი ამ პატარა ქალაქ დემოკრატიებს შორის პოლისებს შორის და მეორე მხრივ რა ქვია იყო დაპირისპირება ცენტრალიზირებულ დესპოტიასთან როგორც იყო სპარსეთი რომ მათ შორის რაღაცა გარკვეული საზღვარი გაევლოთ და აი ეს ევროპა და აზია და ну მესამე კონტინენტი აფრიკა ერთმანეთისაგან
გამიჯნული ყოფილი
და მაშინ სულ ადრე როდესაც ამაზე უფრო დაფიქრდნენ ბერძენი გეოგრაფები მაშინ სხვათა შორის ეს საზღვარი თუ კი ამას რაიმე მნიშვნელობა აქვს გადიოდა ჯერ დინარე ფაზისზე ანუ რიონზე ანუ ასე ვთქვათ ყოფდა საქართველოს ნახევარ-ნახევრად ევროპა და აზია ან ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ საქართველოს ხო და მერე უფრო მოგვიანო პერიოდში ეს გადაიტანეს დინარე ტანაისზე რომელიც არის დღევანდელი დონი მერე ამ დონიდან სადღაც იმ უსასრულობაში ზემოთ ესე ხაზივით ადიოდა, იმიტომ რომ მაშინ არ უცოდით იმის ზემოთ რა იყო და აი უკვე ძალიან გვიან ეპოქაში დადგა ეს საკითხი უკვე რუსეთის სახელმწიფო არსებობს ასე და შემდეგ და სხვათაშორის პეტრე პირველის დროს პეტრემ გეოგრაფები დაიბარა თავისთან და უთხრა რომ კარგად დამირგინეთ ესაზღვარი და მას არ უნდათ რომ მოსკოვზე გასულიყო, რასაკვირად ზედ მოსკოვზე გადიოდა თითქმის ეს ხაზი და ამიტომაც გეოგრაფი ამას მოუგონეს რომ ურალზე გადის საზღვარი და ქვემოთ სადღაც კავკასიის კავკასიაზე ან მათთვის მნიშვნელოვანი მაშინ სწორედ ეს არის ყო ან კავკასიონზე ან კავკასიის ჩრდილოეთ როგორც დღეს არის მიღებული კუმამანიჩის დაბლობზე გადის
ეს
ხო ასე რომ ამას დიდი მნიშვნელობა საბოლოო ჯამში არ აქვს მე როდესაც მაგალითად კავკასია გახდა რუსეთის ნაწილი უკვე რო ნახოთ თუნდაც მე-19 საუკუნეზე წერია ხოლმე ევროპული რუსეთი და ჩვენ შევდივართ იმაში ანუ ეს არის უაღრესად პოლიტიკური თემა და ეს პოლიტიკური თემა ყოველთვის ესე იყო ეს ევროპა იზრდება და პატარაობს იქნება. აი მაგალითად, როდესაც არაბებმა დაიპყრეს ესპანეთის უდიდესი ნაწილი, ფაქტიურად მარტო ზემოთ პატარა ასტურია დარჩა, დამოუკიდებელი, მაშინ რა ქვია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპა დაპატარავდა ამ ტერიტორიაზე, რადგანაც ეს იყო არაბული ტერიტორია და ამიტომაც ეს აღარ იყო ევროპა. მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულ თეორიაში
უფრო პოლიტიკური კონტექსტი განსაზღვრავდა.
ეხლა მაგალითად, დასავლეთ ევროპელის უმრავლესობას უკითხო ევროპა რა, დასავლეთ ევროპელი ალბათ კითხოს ევროპის კავშირი. მაგრამ ევროპის კავშირი არა, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა ევროპაში დღესაც, რომელიც არ არის ევროპის კავშირი.
ასე რომ რომელიც შეიძლება გახდეს, ვთქვათ, იგივე თურქეთი, რომელზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ,
საერთოდ ესე ძალიან საინტერესოა, მაგალითად, ისლამის ფაქტორი ევროპაში,
აბა რა.
იმიტომ რომ ერთ-ერთი საძირკველი ევროპის დასაკვირველი არის ანტიკურობაზე დამყარებული, მაგრამ ამავე დროს ქრისტიანულ
კლუბსაც უწოდებდნენ, ვთქვათ.
და ქრისტიანულ კლუბი და ამიტომაც თურქები ძალიან გაბრაზდნენ, თუ არის ქრისტიანულ კლუბი, გვითხარით და დაგანებებ თავს.
კი, სოჩური სამაგიდაზე ჩვენ გაგვისტება რუკამ.
აუცილებლად,
სადაც ჩვენ უფრო ხილულად ჩავერთვები და განსაზღვრავთ.
და ყოველ შემთხვევაში ყველას გაახსენებს.
გაახსენებს და სოჩური ესე ძალიან სასაცილო ფოტოსურათია, შენ გადაიღე ევროპის მოედანზე, სადაც მაინდამაინც ევროპის კონტურები საქართველოს რიონამდეც არ მიდის.
ხო, აი, გარეთ ყოვებს.
ხო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ამას აკეთებს, თქვა, ევროპის მოედანს ქმნის ადამიანი ქალაქში. როდესაც უკვეთავენ ვიღაცა, როგორც დამკვეთი, ასევე შემსრულებელმა, არ იცის რა არის მიზანი ამის. როდესაც ლაპარაკობს, აი, ზედაპირული აიღო რომელიღაცა ერთი რუკა ინტერნეტიდან და იმისი კონტურები მოხაზა აი ამ რაღაცა მონუმენტზე, რომელიც ევროპის მოედანზე დგას, ანუ ჩვენ არანაირი რეალურად დამოკიდებულება ევროპისადმი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ მოედანზეა, რასაც მინდა მე ისე დავხატავ, ხო და შევიდა საქართველოში იგი, შევიდა კავკასიაში
იგი. ჩართულობა თუნდაც ეს ინდივიდუალურ დონეზე. ამიტომაც აი როდესაც ესეთი ინფანტილიზმია და ასეთი პრინციპში უპასუხისმგებლო მიდგომებია, ამიტომაც ვიღაც ვიღაცებს ყოველგვარი კონსპირაციების გარეშე უბრალოდ უადვილდებათ მანიპულაცია ამ თემებია,
იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ საზოგადოებისათვის ახსნა თუ რა არის ევროპა და უბრალოდ პრაგმატულად ყოველგვარი დიდ სულიერებაზე და დიდ აი აბსტრაქტულ ფასეულობებზე ლაპარაკის გარეშე რას მოუტანს ევროპა საქართველოს. ჩვენ თუ შევძელით ამ გადაცემებით ამის გაკეთება, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ რაღაცა გარკვეულ პატარა მიზანს მივახციეთ საზოგადოებისათვის, უფრო ნათელი გავხადეთ. რატომ მოგწონს, რატომ გვინდა ევროპაში ინტეგრაცია?
კი, ჩვენ ვიხსენებთ, სადამ ჩვენ გადაცემას დავიწყებდით, იმიტომ რომ ესეც აქტუალური ამბავია. აი, როდესაც ჩვენ ამ ფობიებზე ვსაუბრობდით და მოცნაურობებზე, რომლებიც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არსებობს, თქვათ, ერთი მხრივ რომ რა ზუდია ევროპა და მეორე ნაწილი საზოგადოებისა და დაწურებულია უმრავლესობა შიშობს, რომ მართლაც რაღაცა ხალხი არ დააბნიონ, თუნდაც აი უახლოესი ამბებიდან ერთ-ერთი მაგალითად დეპუტატის მისი გვარის ხსენებას მეზარება აქ ამბავი, სადაც ნუ წამოსდა სტალინის პორტრეტებიო, ყველა კაბინეტში უნდა გაჩნდესო და ყველგან დაიკიდებაო და ნუ ეს გასაგებია ხლა რა იყო და როგორ იყო ეს სტალინი რომ მოსწრებოდა ამ ამბავს კიდე სვასაკეთი იქნებოდა და როგორ შეხედავდა ამ დეპუტატს, ეს კიდე გასარჩევი ამბავია, მაგრამ ეს არ შემილია რო არ გავიხსენო, მოგიყევი კიდე შენ რა რამდენიმე ხნის წინ რაღაცა კინო გადაღების ამბავი იყო, ბევრი თბილისელიც შეესწრო ამ ამბავს, ყოველ შემთხვევაში გაიზიარეს კიდე ეს ამბავი სოციალურ ქსელებში და კინო გადაღების ეპიზოდი იყო, რომლის სცენარის თანაავტორიც ვაკის პარკში მე ვარ და აღწერილი აქ 1993 წლის 7 ნოემბრის ამბავი, ანუ ეს უნდა დაგვედგა. ნუ იქ უნდა ყოფილიყო მიზანსცენა, რაღაც კაცი მოდის იქ საბჭოეთის კაგებეშნიკები, როგორც იყო ახლა ეს ჩვენ ბავშვები მოგზაურობა დროში. გამოკიდეს ახლა ბუნებრივია დეკორაციისთვის ლენინის პორტრეტი, იქ დროშები, წითელი დროში. ხალხი უცბად, ვინც იმწუთას შეესრო ამ დეკორაციის აწყობას, იქ ვიღაცა ეტლში ასეინებდა თავის ბავშვს. ნიცინდა ეს ხალხი, რომ რაშვებით იმ დეპუტატის ნათქვამის კონტექსში იფიქრეს, რომ უკვე ტენის ეს ხალხი, ესე იგი შეიძლება ეს მთავრობა უკვე საბჭოთა კავშირში აგერ ახალ ლენინის პორტრეტებიც არის გამოკიდებული და მხატვრები ეუბნებოდნენ ამათ, ჩვენი მხატვრები, ფილმის მხატვრები, არა, ეს ფილმის გადაღება არ იჯერებდა ეს ხალხი რა ვიდრე შემდგომში. ურეკავდნენ ტელევიზიებს, რომ ეს არა რაღაცას გვატყო ლენინის ისტენი დიზევ. და რომ მოდი და
სადა სტალინის სურათი ყველგან უნდა ეკიდოს, რა თქმა
უნდა. ხო და ეხლა სადაც იმ კაცმა თქვა, ლენინსაც მარემ დაკიდეთ. არაფერი დაიჯერეთ, იმდენად არ დაიჯერეს, რომ ვიღაცები იმედა გაბრაზებულა კიდე სახალგაზრდები, რომ ამ ჩვენს აწყალე ლენინის დეკორაციას ცეცხლს კი წაუკიდეს, ეს რომ ლაქები დაემჩნა მერე. ესე იგი, ერთი მხრივ მე გამიხარდა, რომ ასე იგი ვაკის პარკში მაინც აღმოჩნდა აქტიური ხალხი, რომელმაც დაიცვა საქართველოს დასავლური არჩევანი, მაგრამ მე
არა, ხო დასავლური არჩევანი, არა, წარსულში დაბრუნების შეუძლებლობა და უშ
მაგრამ მეორე ხო ესე იგი როგორ არსებობს ამის რეალისტური შიში, ესე იგი როგორ გაჩდა უკვე რაღაცა ჩვენს ფსიქიკაში, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ დღეს ლენინის დროშა ვიღაცამ და ლენინის პორტრეტი ჩამოგიკიდოს აქ. ეს კი ჩვენ ხუმრობთ, მაგრამ სინამდვილეში ეს
შეიძლება ლენინის პორტრეტიც არ ჩამოგიკიდო, არცლენის პორტრეტი არ ჩამოგიკიდო, მაგრამ რუსეთისკენ სვლა იქნება დაბრუნება ფაქტობრივად წარსულში. მე მაგალითად ადამიანების მესმის ზოგიერთის, რომელსაც რაღაცა გარკვეული ნოსტალგიები აქვს საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით, ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ ამ ადამიანებს აქვთ შეუგნებელი მათი ახალგაზრდობის, მათი ბავშვობის სადმე ნოსტალგია, რომელიც იმ პერიოდში მოხდა, დაემთხვა იმ პერიოდს და რასაკურველია, ყველას ბავშვობა კარგად გვახსენება, თუ მაინც და მაინც ტრავმატული არ იყო ეს ბავშვობა და ბედნიერი იყო. და რასაკურველია, ეს რაღაც იდეალიზაცია ხდება თქვათ ამ პერიოდისა, მაგრამ ისე როგორც სამწუხაროდ ჩვენთვის ყველასთვის ჩვენ ისე ბავშვები ვერ გავხდებით, არასოდეს ის ხალისი აღარ იქნება, ვერც გავახალგაზრდავდებით, ასევე საფშთა გავში დაბრუნება არის შეუძლებელი. რამდენი ნოსტალგიაც არ უნდა იყოს მოიტანა.
აბარა და დასასრულს ჩვენ ეს განკარგული ესე ვთქვათ შესავალივით ქონდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი.
კიდე ძალიან ბევრ თემაზე შეგვეძლო რასაკურველია საუბარი.
ჩვენ გვექნება ასეთი რაღაცა შეკითხვა
მოიფიქრეთ. ხო, შეგვიძლია უთხრათ
სმანელ მაყურებელს
და იმათაც, ვინც შემდგომში მოვლენ, ეცოდინებათ. ეს არ არის რაღაცა კვიზივით შეკითხვა, რომ არიქა რაკვე ჩქარა მიპასუხე. მე საშენ ამ ზუს ხომ ჩქარჩქარი
პასუხები.
მე არ ამგონია, რომ ეს ბლის პასუხებით რაიმე ხარისხიანი გამოვიდეს, ყველა
შეგვიძლია სტრესისგან არ ამგონია რაღაცა საინტერესო დაიბადება. ბიჭო, სუბუკი სტრესი ხო არის, სტრაფად მითხარი რაღაცა და უნდა
თქვა.
მე სოჩეს ეს
არა, სტრაფად არა, რა ქვია, წინასე შეგვიძლია თქვა, თუ ჩვენ დაუსვათ ხოლმე კითხვას, აი თვითოულ ადამიანს რა ასოციაციები უჩდება, თქვა სამი სიტყვა რო დაგვისახელოს, რა ასოციაცია
ევროპასთან მიმართებაში
მუჩდება, ევროპასთან დაკავშირებით, ხო? ან რას ნიშნავს მისთვის ევროპა? ეს შეიძლება
მეორე კითხვაა. ან რა იყო მისთვის პირველი აღქმა ევროპისა? ეს ძალიან საინტერესოა.
ეხლა მაგაზე ვსაუბრობდი ჩვენა სანამ დავიწყებდით გადაცემას და შეიძლება ძალიან ხშირად ეს რაღაცა გარკვეულ სუნებთან იყოს დაკავშირებული, ხო?
მაგრამ
აი ხერო შე რო დაგისვა კითხვა მართლაც ასეთი. აი სამი სიტყვა რო მითხრა, რომელიც აი ევროპასთან შემთხვევით ასოცირდება, რა იქნება?
ალბათ ეს იქნება არც თუ ისეთი უცნაური სიტყვები, ეს არის შერაც თუ კეთილდღეობა, კეთილდღეობა, კულტურა და სილამაზე. იყოს ესეც. ცოტათი პათეტიკურია, მაგრამ მომწონს ეს, რაც ევროპას უკავშირდება პრინციპში, ესთეტიკა როგორც შინაარსობრივი იდეა და ესთეტიკა როგორც გამოხატულება, როგორც ფორმა. აი ამ შმენიერება, სილამაზე უფრო არასწორი ტერმინი, უფრო ცოტა პლატონური ტერმინი რომ ვიხმაროთ, შმენიერება, რომელიც დაკავშირებულია ევროპასთან. როგორც ისტორია, მაგრამ ახლა
შეიძლება
ასაკერე ასეა, მაგრამ მაგრამ ხო შეიძლება ეს გადა ევროპული ესთეტიკური ესენი იყოს
ხო. ახლა მე ვიტყოდი მაგალითად ერთ-ერთ სიტყვა ალბათ უთოოდ კულტურას, რომელიც ძალიან ახლოა. და ეს კულტურა, ასე ვთქვი, მე სულადაც არ მინდა ერთ ამას აუცილებლად ხაზი უნდა
დავუსვა.
ქართული კულტურა არის არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში არ შეგვიძლია თავის კალაზეც თუ ჩონჩხეც თქვი რომ არ შეგვიძლია ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ვთქვათ რომ რაღაცა მაინც და მაინც მარტო ევროპელები ჩვენ საზრდოთ ასევე აზიური ახლო აღმოსავლური უფრო სწორი იქნება რა თქვა ახლო აღმოსავლური კულტურიდან ისე როგორც ევროპას მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპაში რომ მას შეუძლია აი ეს აიღოს დადებითი სხვაგანაც და მან გადაამუშავოს რაც ჩაკეტილ კულტურებში ძალიან ხშირად, როგორც ხშირად არის ხოლმე, რა ქვია, აზიური კულტურები, აი ეს უცხოს არ მიღება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს არის განსხვავება, მე ვიტყოდი, ევროპული კულტურის
გახსნებობისა.
ისე იგი, ინტერესი და სხვა კულტურის საკუთარ კულტურაში შეყვანის
შენიშები.
აი ამიტომაც ეს კულტურა როცა ვამბობთ ევროპას, იმას კი არ გულისხმო მაინც და მაინც რენესანსის დროს არ გაკეთდა,
ანტიკურობის
დროს. არამედ
კულტურაზეც
უფრო ფართემსნებას ვიღებ. ასევე მე ვიტყოდი მაგალითად თუ მაინც და მაინც ეხა დღეს მე ასევე სამი სიტყვა უნდა თქვა, ჩემთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის აი ეს სამართლიანობის გაგება, რომელიც არის ევროპაში, რასაც ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ საზოგადოებისა ფართო საზოგადოებისა გაუგებრათ ამბობენ ხოლმე რომ ეს არის რაღაცა სამართალს ვერ ხსნიან კარგად, ეს სამართლიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ადამიანი პრინციპში თანასწორია სამართლის წინაშე, ამაზე აუცილებლად ვსაუბრობთ მე ცალკე და რაც მთავარია ჩემთვის და უმთავრესი არის, ეს არის ის თავისუფლება
რომელიც არის ევროპის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა, აი ეს თავისუფლად პიროვნების თავისუფლება და ამ პიროვნების თავისუფლების არ შეზღუდვა რაღაცა დოგმებით და თუნდაც რელიგიური
შესანიშნავი და ეხლა ვთქვათ ორიოდე ქართული სიტყვა დავემშვიდობოთ ეს ჩვენს მსმენელ მაყურებელს და შემდეგ უკვე გავაგზელებთ უფრო ღრმად
ჩავსვით ამ თემებზე
საუბარს ევროპულ ასე ვთქვათ კონტექსში ასე რომ როებით გემშვიდობებით
როებით გემშვიდობებით და იმედია თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემა
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნობით ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას ხვალისთვის მოელოდნენ. საქართველოს მედიის ცნობით მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე, მას შემდეგ რაც თბილისის აგრებულოსებმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 11 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ კატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებით არის შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქი სამხედროების ნაწილმა. ცნობების თანახმად სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60 საათზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. ავღანეთში დააპატიმრეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ქმრის ღალატის ბრალდებით 19 წლის ქალის ჩაქოლვასთან დაკავშირებით. კავშირში მკვლელობა 25 ოქტომბერს მოხდა ცენტრალურ ავღანეთში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს მორი გამოშვებას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია პაატა ზაქარიაშვილი სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებაში ბოლო დღეებში გამოკვეთილმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ღირებულებითი განსხვავება რესპუბლიკურ პარტიასა და მართველი კოალიციის სხვა წევრებს შორის. როგორ აფასებს ამ განსხვავებას, რას აღიქვამს მთავარ პრობლემად სამოქალაქო თანასწორობის თვალსაზრისით ქვეყანაში და რატომ ხდება, რომ მისი განცხადებები კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებით ხშირად იწვევს ანტაგონისტურ რეაქციას საზოგადოების მხრიდან. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა სტუდიაში მომზანებისთვის. თქვენ ჩვენი პირველი სტუმარი ხართ, დღეს პირველი გადაცემა გადის, ინტერვიუს პირველი გამოშვება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თუ შეიძლება საუბარს დავიწყებთ ბოლო დღეების მოვლენებით, ყველაზე აქტუალური მოვლენებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტს და პარლამენტს მოუწოდა განეხილათ პატრიარქის ინიციატივა მისთვის მშარდებულთა შეწყალების უფლებამოსილების მინიჭებაზე, უფლებამოსილების, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და პრეზიდენტის პრეროგატივა. რესპუბლიკური პარტიის წევრები ყველაზე ხმამაღლა დაუპირისპირდნენ ამ ინიციატივას, გამოვიდნენ სეკულარიზმის პრინციპების დასაცავად. აი ასეთ რა მინდა კითხოთ, როგორ გძნობთ თავს, რამდენად კომფორტულია თქვენი პარტიისთვის იმ კოალიციაში ყოფნა, რომლის წევრებიც როგორც აღმოჩნდა ძალიან მარტივა, ძალიან იოლად იყვნენ მზად კითხვის ნიშნის ქვეშ, დაეყენებიათ სეკულარიზმის პრინციპები, დემოკრატიის პრინციპები და თეოკრატიის დამყარების საკითხიც კი გაეტანათ რეფერენდუმზე, ესეთი მოწოდებაც გაისმა.
მოგესალმებით სალომე, მიესალმებით ტელემაყურებელს, ჩვენ დიპატევია რომ თქვენ გადაცემაში პირველი სტუმარი ვარ, წარმატებას გისურვებთ, ნამდვილად საინტერესო და ჩვენთვის რადიო თავისუფლება საერთოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულება თელ ჩემ ცხოვრების მანძილზე, ამიტომ ყოველთვის ჩვენ დიპატევია რომ თქვენთან რადიო თავისუფლებასთან და პირველ ხედ თანამშრომლობა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი კითხვა, ხო, რესპუბლიკელები აღმოჩნდნენ ამ შემთხვევაში ფრონტის წინა ხაზზე, რომ ყრილობა იყო იმ დღეს რესპუბლიკური პარტიის მორგი ყრილობა იყო და შესაბამისად ეს განცხადებამ ჟურნალისტების ყურადღება მიიპყრო და აგერ ვიყავით ყველა ყრილობაზე, ყველა რესპუბლიკელი თქვათ ასე და ამიტომ არ დაეზარათ არ ჟურნალისტებს არ ჩვენ რომ ეს გაგვეცვალა ინფორმაცია, თუმცა რო ყოფილიყო სხვა ჩვეულებრივ სადაგიდღე რესპუბლიკური პარტია ასე ალბათ ასე კაფეოდ არ წარმოშლებოდა, იმიტომ რომ ყველა შეკრებ ერთ ადგილზე გაუჭედებოდა ჟურნალისტებს.
სხვა შემთხვევაში პოზიციის ესემ კაფეოდ გამოხდა.
სხვა შემთხვევაში საკმარისი იქნებოდა 1-2 ადამიანის განცხადება და მე ეს ამით გასაგები იქნებოდა ყველაფერი. ანუ არ ამგონია რომ სხვა შემთხვევაში ყველა რესპუბლიკელი დავრაზმულიყავით და ერთი დიგევე პოზიცია ჩამოგვეყალიბებინა, იმიტომ რომ საკმარისი იყო 2-3 ადამიანის ქვია ჩართულობაც. ყველაზე იოლია ეს ამ ტიპის კითხვები და ამ ტიპის საკითხები დაუსვა რესპუბლიკელებს, რომ თუ რესპუბლიკანიზმი როგორც იდეა, რა თქმა უნდა, ეფუძნება დემოკრატიულ პრინციპებს და არჩევითობის პრინციპებს. ანუ რესპუბლიკის თავარია რესპუბლიკანიზმის თავარი ამოცანა, რომ ყოველი მართველი ორგანო არის ხალხის მიერ არჩეული, ან ხალხის მიერ არჩეული ორგანოს დანიშნული. ეს იქნება პიროვნება თუ ეს იქნება ინსტიტუტი. შესაბამისად, რესპუბლიკანიზმი იდეა, როგორც ასეთი, რესპუბლიკელები, როგორც ასეთი, გამორიცხავენ, აბსოლუტურად გამორიცხავენ ისეთ გაწყვეტილებას სახელმწიფოში, რომელიც ლეგიტიმაციას აწარმოადგენს ხალხი. ასე რომ იგივე პატრიარქს უდიდეს ლეგიტიმაცია გააჩნია, ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია გააჩნია, ანუ რომელიც საუკუნეებში გადის, სახელმწიფოები იცვლებიან და პატრიარქები, ანუ ეს ინსტიტუტი არ იცვლება არასდროს, მაგრამ ის არა დამოკიდებული კონსტიტუციის ლეგიტიმაცია, მას სხვა ლეგიტიმაცია გააჩნია. სოფლიო საეკლესიო კრებები, სახარება და
სხვა არ ამაკლებს, მაგრამ იყო თუ არა ეს პოპულისტური ნაბიჯი თქვენი თანა კოალიციელების მხრიდან? აი როგორ აფასებთ ამასა? თუ თვლით რომ იყო, მაშინ არ გიქნით დისკომფორტს ამ კოალიციის წევრად ყოფნა?
არა,
რელიგიური თემატიკის სპეკულირება.
ამ ტიპის საკითხები ნამდვილად არავითარ გულახდათ გეტყვით, არავითარ დისკომფორტს არც მე და არც მე კოლეგებს არ გვექნის, იმიტომ რომ მართლა არსებობს კოალიცია. ეს თქვენ თვითონ ევროპაში კარგად ის რა ხდება ევროპაში, ახლა ამ წუთში ამ ეტაპზე გერმანიაში კოალიცია მართავს სიტყვაზე, სულ ცოტა ხნის უკან ბრიტანეთში კოალიცია მართავდა მრავალი წლის განმავლობაში, სხვადასხვა იდეოლოგიის პარტიები, მას შემთხვევაში ლიბერალური დემოკრატიული ტიპის პარტია, როგორც რესპუბლიკური პარტია საქართველოში, ხშირად უწევთ კოალიციაში ყოფნა კონსერვატიულ ან სოციალისტურ პარტიებთან, მემარცხენე პარტიებთან, სადაც თავიანთი ღირებულებების შეჯერება უწევთ მაგალითად ასეთ განსხვავებულ იდეოლოგიებთან, როგორც კონსერვატიზმი თუ სოციალიზმი.
შეიძლება კონსერვატიზმიდან საერთოდ საუბრობთ, ჩვენ უკვე საუბრობთ დემოკრატიის ეჭვის დაყენებაზე და თქვა თეოკრატიის ელემენტების სამყაროს ინიციატივაზე.
ამიტომ მე მაინც გონია რომ არა საჭირო განგაში სატეხვა, იქ სამსაფუძველი არ არსებობს, პატრიარქმა გუცფელად თქვა რაღაც გარკვეული ფრაზა, რომელიც მისთვის შეიძლება იყოს მას ამაზე უფიქრია და გამოხატა თავის ინტერესი, თავისი დამოკიდებულება და შემდეგ ბევრი ადამიანი რომელიც საქართველოში რომელიცაც მაგალითად თავის ხედვები გააჩნიათ, როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო, ამ ფრაზიდან გამომდინარე თავისი პოზიციებით გააჟღერს, მაგრამ ამას ხო გულახდება, ამას ხო არა ინსტიტუციონალური განადგმული ნაბიჯი ხო ყოფილა, არა არა, ეს იყო გამოთქმული მოსაზრება, ასევე მოსაზრება რომელიც მოსაზრებითვე იყო გამყარებული ან პირიქით ეს ქვეშ დაყენებული. ასე რომ მე არ მიმაჩნია საჭირო ამ ტიპის დისკუსიების საზოგადოებაში, მაგრამ მე არ მგონია რომ საჭირო არის რაღაც ზღვარ გადასული რაღაცა დაპირისპირების მცდელობები, რაც ცნობილში არ არის არანაირად კოალიციაში. აშკარაა რომ ჩვენს კოალიციაში სხვადასხვა ტიპის პარტიებია, ჩვენ ამოცანა იყო სიტყვას იგივე რომ თავის დროზე რომ მოგრომე მოგოცილებინა ხელმწიფლებიდან იგივე ნაციონალური მოძრაობა და ამ ერთჯერადა და ერთეული პარტიების საშუალებით ეს ვერ ხერხდებოდა, საჭირო რაღაც ფართომასშტაბიანი კოალიცია შეიქმნა და ეს კოალიცია რა თქმა უნდა ბევრ საკითხებს ერთად წყვეს და მე ყვაყოფილი ვარ, მე ერთ-ერთი ყველაზე წყალებში წყოდი უხუცესი მინისტრი ვარ ჩვენ თავრობაში პრაქტიკულად პირველივე დღეებიდან მინისტრი ვარ და თავმა შემიძლია გითხრათ რომ ნამდვილად არ ამაკ კომფორტი თავრობის წევრებთან უკეთობისა გვაქვს კონსენსუსი საკმაოდ მაღალ დონის ნდობა გვაქვს საკითხები ჩვენს მე დასმული განიხილება არის დისკუსიები არის კამათი რაღაც საკითხები გადის როგორც მე თვლი ისე საჭიროდ საკითხები ვერ გადის როგორც მე
თვლი გასაგებია ჩვენ რა გვაინტერესებს სად შეიძლება რომ გაივლოს გარკვეული წითელი ხაზი თუ ასე ვიტყვით ღირებულებით თავსებადობა ერთ საკითხია მეორე საკითხია უკვე რაღაც ძალიან სერიოზული ეროვნული პრინციპების უარყოფა. მხოლოდ რელიგიური პოპულიზმი ან ნაციონალისტური პოპულიზმი არ არის ცხადია ის, რასაც ამ დღევანდელ ხელისუფლებას ბევრი კრიტიკოსი გამოთქვამს ხოლმე მისი მისამართით. უმთავრესი პრობლემა, რასაც ბევრი აღნიშნავს, არის ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის პრაქტიკული არარსებობა და ჩრდილოვანი მართველობის საკითხი. თქვენ ყრილობა ახსენეთ რესპუბლიკელების რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული და ამ ყრილობაზეც ძალიან კაფიოდ გაისმა ეს კრიტიკა თქვენივე თანაპარტიელის, ასევე ვეტერანი რესპუბლიკელის ბატონ ივლიანე ხაინდრავას მხრიდან 6 დეკემბერს. მე მინდა ციტატა წაუკითხოთ ჩვენს მაყურებლებს, რა თქვა ბატონმა ივლიანემ: ქვეყანას მართავს კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე, როგორც თავად მართავს ქვეყანას. ფორმალურად კოალიციას ყავს ლიდერი პლუს არაფორმალური ლიდერი, ყავს პოლიცაბჭო, აქვს კიდევ რაღაც სტრუქტურები, მაგრამ ვის მიერ რის საფუძველზე მიიღება ესა თუ ის გადაწყვეტილება არსადაა გაწერილი. გაწერილი არ ყოფილა, არ არის და როგორც ჩანს არც იქნება და როგორც ჩანს ამ გაურკვეველი მდგომარეობით შევა კოალიცია და ჩვენი პარტია საარჩევნო რეჟიმში. ბატონმა ივლიანემ ამის დასტურად სახალისო მაგალითიც მოიტანა აზერბაიჯანის ლიდერის სტუმრობისა საქართველოში, როდესაც ის შეხვდა პრეზიდენტს, პრემიერს, პარლამენტის სპიკერს, ყოფილ პრემიერს და პატრიარქს და საინიცოთ რომ ძალაუფლების ყველა ცენტრთან ესე ვთქვათ გაემართა შეხვედრები. ეთანხმებით თუ არა თქვენივე თანაპარტიელის აი ამ შეფასებას და თუ ეთანხმებით, როგორ გესახებათ? ეს ხო ძალიან ძირეული პრინციპული საკითხია, ფუნდამენტური ხელისუფლების გამჭვირვალობა, ძალაუფლების შტოებს შორის ბალანსის არსებობა და ანგარიშვალდებულების საკითხი. თუ ასე ბუნდოვანია ეს საკითხი დღევანდელ ხელისუფლებაში, ან როგორ გესახებათ აქ ან დემოკრატიზაციის პროცესი, ან ინსტიტუტების განვითარება და მშენებლობა? აი რანაირად არის თავსებადი თქვა რესპუბლიკური პარტიის პრინციპები, რომლებიც თქვენ ხშირად ამოთხოვთ, თქვენ თავადაც ხშირად გითქვამთ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ყველაზე პრინციპებზე და იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დაფუძნებული პარტია, აი ამ ვითარებასთან ესეც არ გიქნით დისკომფორტს?
ძალიან სერიოზული კითხვაა და რა თქმა უნდა ამას სჭირდება სერიოზული მსჯელობა. აღარ დიდი მოხსენებაც კი ალბათ საკმარისი არ იქნებოდა, რათა სუფასოვნად შევძლო პასუხისგაცემა, თუმცა გულახდათ გეტყვით, რომ მე მაქე გაპასუხი. ანუ შიშინაგანი განცდა მაქვს, რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი კითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ბატონ ივლიანეს დავეთახმები და არ დავეთახმები კიდევაც. ჩვენ არა ვართ ევროპული ტიპის პარტია. ჩვენ უცხოელები, ჩვენ ეს უცხოელი მეგობრები, რომ ზახშიათაბა კონტაქტები ევროპელ გასაგებ ევროპელ კოლეგებს გულისხმობდა, ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს. საქართველოს უყურებენ როგორც უკვე ჩამოსხმულ ევროპულ სახელმწიფოს. რაც ნამდვილად არა, ჩვენ პოსაბჭოთა სახელმწიფო, გარდამავალი პერიოდის სახელმწიფო, თავის გარდამავალი პერიოდის დამახასიათებელი უამრავი ნიშანთვისებებით. სამწუხაროდ ჩვენ არ აღმოჩნდით ბალტიისპირეთის რიგში, რომლებაც გარკვეულწილად უფრო წინ აღმოჩნდით. მიზეზთა გამოეხლა ამას, ამ თავის მიზეზები გააჩნიათ, არ ვიყავით ჩვენ სხვა აღმოჩნდით სხვა კალათებში, მაგრამ ბალტიისპირეთის შემდეგ გულახდათ ყოველთ საქართველოს არის ერთ-ერთი ავანგარდში არის აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს თუ გულისხმობთ, ნამდვილად ყველა ჩვენი მეგობარი აღმოსავლეთ საქართველო აი მე სახელმწიფო შორის რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში იგულისხმობა საქართველო აშკარად ლიდერი არის. ანუ მე გააჩნია რას ვედრები, თუ ვედრებით მაგალითად იგივე ცენტრალური ევროპის თუ მეთომეთ დასავლური ევროპის სახელმწიფოებს, რა თქმა უნდა ჯერ შორს ავართ იმ მდგომარეობ თუ შეგვე ჩვენი ღირებულებ დავიცვათ ის მეთომეთ ისეთი მცირე რიცხოვანი და ისეთი არადიდ გავლენიანი პარტიის როგორც რესპუბლიკური პარტია, მაგრამ თუ ჩვენ გამოვიყენებთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომელსაც შეუძლია სერიოზული გავლენები მოახდინოს, მაგრამ მართველ სტრუქტურებში, მაშინ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ძალა გაგვაჩნია და რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს, რომ რაკი ვართ მცირე რიცხოვანი და დიდი გავლენები არ აქვს, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველას უნდა თავს მოახდინოთ ჩვენი ღირებულებები. თუმცა ჩვენ პრინციპი ჩვენ უნდა ვიყოთ უნდა ვიცავდეთ ჩვენს ღირებულებებს და მაქსიმუმ ცდილობდეთ მის ამ ღირებულებების გატანას, მაგალითად საზოგადოებაში იმდენად ამდენს ეს ამის რეალობა გვაძლევს. მე როგორც პოლიტოლოგი ვიტყოდი ასე პოლიტიკის თქვათ პოლიტიკის ანალიზი არის ჩემი ერთ-ერთი საქმიანობა იყო მაინც მინისტრობამდე. თავამა ჩემ არა ვარ მართლა დისკომფორტი ახსენეთ ამ არა მაგ ნამდვილად დისკომფორტის განსა პირიქით მე მაგ განსა რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ, ძალიან ნელა მოძრაობთ, ძალიან ნელა, მაგრამ მოძრაობთ სწორი მიმართულებით.
მე ჩრდილოვანი მართლობის არაოფიციალური მართლობის პირობებში როგორ გესახებათ ეს მოძრაობა და ეს ტრაექტორია დემოკრატიზაცია და რასაცავარი ინსტიტუტების დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობა და გაძლიერება, მათი რეალური დამოუკიდებლობა. თუ ასე რა საკითხი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებით არიცით მთავრობაში ვინ არის?
ხო და არ არის ხო ასე არ არის აი ბატონ ივლიანი რო ყოფილიყო მთავრობის წევრი შეიძლება უფრო სხვანაირად დაელაგებინა წინა დადებები მაგრამ სხვა ინსტიტუტს წარმოადგენს და ეს კარგია როცა ეს კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს იმიტომ რომ მე მართლა ერთ-ერთი აი მინისტრი ვარ რომელიც უკვე 4-ჯერ დავამტკიცა პარლამენტმა ორმა პრეზიდენტმა ორმა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა შესაბამისად რაღაც ხედა უკვე როგორ სამზარეულოა თქვათ ასე მთავრობაში და ხელისუფლებაში და არ გუშინ არ მოსულა პოლიტიკაში თქვათ
ასე და წარმოადგენს მინისტრის პრობლემა არ დგას
აი ნამდვილად აი ამ საკაი პრაქტიკულად მე არ მიგზუნია და მე ვერევსგან ვერ გამიგია კონკრეტული ფაქტებით რა ფორმით ხდება შინოვანი მართლობა ხა ჩემი საქმიანობა წმინდა წყლის პოლიტიკა წმინდა წყლის ჩემ და პრაქტიკულად არ არსებობს სხვა საკითხები გადა პოლიტიკისა კონფლიქტები უმცირესობის საკითხები სამოქალაქო თანასწორობა არასდროს არ ჩარეულა ჩემ საქმეში ა ყოველთვის ჩემს მე დაყენებული საკითხი განიხინება ჩემს კოლეგებში სხვა უწყებებში მაგრამ არასდროს ზემოდან ქვემოდან არსაიდან მე არ მქონი არანაირი მაგალითად ქვია ზემოქმედება რომ ესე კეს გავკეთებინა ყავს სამი თქვათ ასე სამი წრია სადაც მე ვხედავ საბოჯა ში პოლიტიკურ გაწყვეტილებას. ესა პირველში ჩემ თავრობა, თავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი, მეორე ეს არის პარლამენტის საქმეა, პარლამენტი, ანუ უმრავლესობა, საწყალიბდა პოლიტიკა და მათთან მუდმივი კონტაქტები და რესპუბლიკური პარტია, სადაც ჩემს პოზიციებს ვაცნობ და შედეგ ხდება მისი რეალიზება. აი არასდროს, არათუ მე ძალიან არც ყველა მინისტრს ვეკითხები, როგორ აფორმით ხორციელდება ეს არაფორმალური მართლობა თუ ის არსებობს. არანაირად არსებობს, არ არსებობს ჩემ დონეზე გეუბნებით ისე. ანუ თქვენ
წარმოგიდგენიათ, რომ დავუშვათ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს არ სურდეს რამე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და აღმასრულებელმა ხელისუფლება მაინც მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მის წინების საწინააღმდეგოდ ასეთი რამ დასაშვებია ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებაში თქვენ თვლით?
ცოტა მე არასდროს არ შევჯახები ვარ სიტუაციას, როცა მე მინდოდა რაღაც გაწყვეტილების მიღება და უცებ ჩემს ვეთქოთ რომ ამათ ადამიანს არ მინდა რომ გაწყვეტილება მიღებული იყოს. და ჩემი საკითხი ძალიან მძაფრია და თქვენ ახსენდებით შესავალში, რომ იწევს საზოგადოებაში დაძაბულობას და გაკოლ ნერვულობას, მაგრამ არასდროს არ
ვეცნობ ბარაკებს დღეს.
ხო, რატო გარტო გეუბნებით, რომ საკმაოდ ანუ ჩემი გამოს პოზიციები, განცხადებები საკმაოდ ქვია შეშფოთებას იწვევს გარკულ საზოგადოებაში ნაწილებში. არასდროს მე არ მემიღია შეიძლება რომ ცირა მოდი ასე კი არა სხვანაირად გავაკეთოთ და ეს ჩემთვის ქვია ჩემთვის ბევრი ამის მეტყველი არის ასე დამოკიდებული ამიტომ როცა
ვაპარაკობ
არაფორმალურ მართლობაზე კეთილი ვინებოდა კონკრეტულ ფაქტები დავალაგოთ და ისე ვილაპარაკოთ ძალიან ბევრი საკითხი ძალიან მაგალითად იგივე კანონი ანტიდისკრიმინაციული კანონის მთელი პაკეტი უამრავი სხვა საკითხები რომლებიც
ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით სწორედ ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო გადამწყვეტი
ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ფაქტორია. რა თქმა უნდა, არა, ძალიან სერიოზული მსჯელობა იყოს კოალიციაში შეგდით. ანუ ის არ იყო რომ ერთ ადამიანმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება.
გასაგებია, მართლაც უთოლეს თემებია ბატონო ბატა, ამაზე შეგვეწონ თიანად გადაცემას მიგვეწონ და იმედი გვაქვს კიდე გასტუმრებით ამ თემაზე საუბარო, თუმცა სხვა საკითხებიც არის.
უნდა თქვა, სამიყოფება საქართველოს, რა მდგომარეობა საქართველოსში, როგორ საზოგადოებრივი განწყობები როგორია და ქვია შესაბამისად ჩვენი ადგილი დავაფიქსირო და არა ისე რომ მოდი იდეალურია სიტყვაზე რომელიღაც სახელმწიფო აქ ასე აკეთებენ ყველაფერს და ჩვენს გამოვიწაროთ ესე აკეთება მაგრამ მე მგონი რომ ჩვენ
გასაგებია ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი კიდევ აქტუალური დამატებითი აქტუალობა და სიმწავე შეიძინა თემამ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენს ქვეყანაში ეს არის მუსლიმური ჯგუფების რადიკალიზაციის თემა რომელიც განსაკუთრებით აი ვიდეოს გავრცელების შემდეგ რომელიც როგორც იუწყებიან აჭარიდან გავრცელდა თუმცა ეს პრობლემა უკვე ათწლეულების განმავლობაში დგას საქართველოსში პანკიშია ეს კონცენტრირებული საიდანაც სხვადასხვა ცნობებით 50-დან 100-მდე მოქალაქეა წასული ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. პარალელურად იწერება ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრესაში და ანალიტიკური ცენტრების მიერ იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას პრაქტიკულად არ აქვს პრევენციული მექანიზმები რადიკალიზაციასთან საბრძოლველად. ანუ დაპირისპირება ხდება უფრო რეპრესიული მექანიზმებით, უშიშროებით, ძალოვანი სტრუქტურებით, საზღვრის კონტროლით, მაგრამ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რადიკალიზაცია, ბევრი მექანიზმი არსებობს, ხო, მუშაობა სკოლებში, ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდასთან დაპირისპირება, კონტრპროპაგანდით, ტერორიზმის მსხვერპლთა ხმების გაძლიერება და ასე შემდეგ. ამას წინათ გამოქვეყნდა სტატია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს ასეთი სტრატეგია არ აქვს. სანამ ამ კითხვაზე მოვისმენთ თქვენს აზრს, მაყურებელს მინდა ვაჩვენოთ რადიო თავისუფლების მიერ მაისში მომზადებული რეპორტაჟიდან ნაწყვეტი, რომელშიც პანკისელების უხან ბორძიკაშვილი, უხუცეს ქალთა საბჭოს წევრი გულიკო ხანგოშვილი და უხუცესთა საბჭოს წევრი ხასო ხანგოშვილი საუბრობენ ადგილზე არსებულ ვითარებაზე. ნახოთ ეს ვიდეო.
როგორ იწყება მაგათი პანკიში ახალგაზრდის ცხოვრება? დილით გამოდის ანუ გამოდის რაღაცა თავის პატარა საქმე რაც აქვს შეიძლება ქონდეს თავისი ლოცვა რაღაცა და მეორე პატარა საქმეებს საოჯახოს მორჩა აქ მისი საქმე და მთელი დღე რა უნდა აკეთოს იქ ტელევიზორს უნდა უყუროს რომელიც დედა არ საინტერესებს ან რაღაცა ინტერნეტში და ან კიდე ასე ვთქვათ ბიჟაზე უნდა იჯდეს ამ შემთხვევაში უკვე ადვილიც არის იმის ასე ვთქვათ ნებისმიერ რაღაცაში ჩათრევა
დასახმება ბევრი უმაღლეს დამთავრებულია მაგრამ დასახმების სფერო არ არის აქ რო დასახმდეს ახალგაზრდა და ეს უკვე გინდა არგი და ნებისმიერ უნებლიეთ უკვე გადინებას იწვევს ახალგაზრდებისას სტუდენტი მყავს ბიჭიც მაგრამ როგორც კი ჩამოდის უკვე ორი დღე აქ გაჩერება არ შეუძლია იმიტომ რომ გასართობი არაფერი არ არის და სუცდილობს რომ წავიდეს თბილისში და უფრო მეტი ცოდნა მიიღოს.
არის მთელი რიგი კომპლექსური ღონისძიებები, რომელთაც ეს სიტუაცია უნდა განმოხდეს. ისეთნაირად უნდა მოხდეს ერთიანი კომპლექსური პროგრამის შემუშავება, რომელიც ახალგაზრდას მარტო რელიგიას არ დატოვებს.
აი როგორც იმ უცხების წარმომადგენელმა რომელიც სხვადასხვა ჯგუფს შორის ინტეგრაციას უნდა უწყობდეს ხელს აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ რა კეთდება ქვეყანაში საიმისოთ რომ აი ესეთი ვითარება არ ქონდეს ბანკში მაგალითად
ხო ჯერ ეს ერთი მე არ მიმაჩნია რომ ჩვენთან სავალალო მდგომარეობა თუმცა პრობლემები არის გამოწვევები არის სასახა ჯერ ეს მეორე ერთი მე გავყოფ არა მაგრამ სამი ის ისეთი ანუ რაღაცა სავალალო დიხატება თქო რაღაც განსაკუთრებული ხდება მალობა ღმერთს ჩვენთან არ არის ის გამოწვევები როგორც იგი ევროპულ ქვეყნებში არის თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ კარგათა სიტუაცია ეს არის სოციალური პრობლემა ჩვენ სწორედ ვიყოფები საქართველოს თავის გეოსტრატეგიული მდგომარეობით ვიყოფები ძალიან ახლოს იმ ეპიცენტრთან სადაც ეს პრობლემები იბადება მეორე მხრივ მე გავყოფდი ერთმანეთს ისლამს და ექსტრემიზმს სხვადასხვა მოვლენები ესა თავის ძოზე არასწორმა საერთაშორისო ჩარევებმა იგივე ავღანეთი იყო თუ ერაყი იყო თუ სხვა პოლიტიკა და არც დღესაც მიმაჩნიო რაბას შეიძლება ხონერა წარმატულიყო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ამ ქვეყნების მიმართულებით ხელი შეუწყო ექსტრემიზმის ჩამოყალიბებას და ამ ექსტრემიზმი შეიძლება იყოს ნებისმიერ აღსარებლობაში ჩვენ ევროპაში გვინახია 60-იან წლებში ქრისტიანებს შორის როგორი იყო მაგალითად
რასაკვირველია ბატონობაა მაგრამ ეხლა საუბრობ კონკრეტულად აი ამ პრობლემაზე რადიკალიზაციის საფხენზე და რეალობაზე რას ვაკეთებ და რას აკეთებ ამას ამას
თუ ჩვენ გვინდა დავინახოთ საქართველოსი პრობლემა და არ დავინახოთ სოფლიოში მაშინ ჩვენ მათემას ვერ მივახსენებთ. ამიტომ ეს არის სოფლიო პრობლემის ნაწილი, სადაც საქართველოს უფრო მკლავდება და ამ გამოწვევებს ვიდრე სხვა სახელმწიფოები. სხვა სახელმწიფო ამ წუთში აღარ მაინტერესებს, ვიტყვი რომ ეს არის სოფლიო პრობლემა, რას ვაკეთებ ჩვენ? მე თავიდანვე დამევალე საკითხები, როცა იყო 1-2 კოჰაბიტაციის პერიოდში გახსოვთ ალბათ, რომ იყო რამოდენიმე ექსესი, ნერჯერად ექსესები, როცა ქრისტიანულ და მუსლიმურ თემებს შორის იყო დაპირისპირება სხვა სოფლებში. და მაშინ ვინადან პირდაპირ არ მევალებოდა, არავის არ ევალებოდა მაშინ აღმოჩნდა რომ რელიგიურ საკითხებს არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურა მუშაობდა, მაშინ პრემიერ მინისტრმა ბიზნე ივანიშვილმა დამავალა რომ თუ შეიძლება იგი სამთაწყარო იყო და სხვადასხვა სოფლები იყო, სადაც ჩასულიყავს სიტუაცია გამერკვია.
ბატონო, თუ შეიძლება ერთი წუთით შეგაწყვეტინებთ, ვიდეო გვაქვს ჩვენ თქვენი, სწორედ სამთაწყაროდან, რომელიც ჟურნალმა ლიბერალმა მოგვაწოდა და ნახოთ თქვენ თვითონ ახსენეთ ეს ვიდეო, უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს, მაშინ თქვენ როგორ აქტიურობდით ამ თემებთან მიმართებით და ნახოთ ეს ვიდეო თუ შეიძლება.
კეთილი ვინებოდა პატივიცად ერთმანეთს. ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში. ჩვენ საქართველოს გადავიდა სამოქალაქო თანასწორობაზე. ჩვენ კონსტიტუციაში მიწერია პირდაპირ, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ განირჩევიან, თანასწორნი არიან, ყველა მიმართულები იქნება. მიუხედავად რელიგიის, აღსარებლობისა, სქესისა, ქონებისა, წარმომავლობის, ეთნიურობისა და ასე შემდეგ.
ჩემი შვილი თურქული ესე იმაზე გავიწყდა რა.
როგორ თქვენ როგორ გაიზრდება? ჩემი შვილი თურქული როგორ თქვენ ქართველი ხართ როგორ გაიზრდება? რა ფაქტში იცით?
მე უბნები.
ხო. ხუთვედი თურქული დამიყერებ ხუთვედი თურქული და იმაზე მე პასუხი რა გავხსნა.
იმას კონტაქტზე ბო თქვენ ისე გეშინა თქვენ არ ახართ ქრისტიანი? რატო გეშინა? მე არ მეშინია. ქრისტე პირდაპირ გითხრა შეხარ კლდე? საწუნებას პირდაპირ მიმართა პეტრე.
ხო,
შეხარ კლდე? შენზე ვაფუძნებ ეკლესია და ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ მოერევიან მათ. რისი გეშენია ხალხო რა გაგო თუ ხარ ქრისტიანი რისი გეშენია
ეს იყო ორი წლის წინ, მაშინ პრობლემა იყო ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მუსლიმურ თემს არ აძლევდა ლოცვის თავისუფლად ლოცვის საშუალებას, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდა რელიგიათა სააგენტო, თქვენი სამინისტრო თითქოს აღარ აქტიურობს ამ მიმართულებით.
კი ხო ხო და ამიტომ მაგაზე პასუხობდით ამიტომ როცა დავაკვირდეს ვითარებას აღმოჩნდა ერთჯერადი აქტიურობები ჩვენ ამ საკითხებს ვერ მოგვარებს სასაჭირო სისტემური დამოკიდებულება სისტემური თქვია პრობლემების მოგვარება სისტემური პრობლემების მოგვარება ამიტომ დავაყენებ თავრობის წინაშე საკითხს საჭირო იყო რაღაც სხვა ღონისძიებები შეიქმნა კომისია რომელიც ხელმძღვანელი მე ვიყავი უცხოთა შორისი და იქ ჩამოყალიბდით რომ სულთან ორი პოზიცია ორი გაწყვეტა მივიღეთ მაშინ ჩემი ხელმძღვანელობით პირველი ეს რომ არ შეიძლება ხოლმე ხო საპატრიარქოს მიმართ ყოფილიყო საქართველო სახელმწიფო ხარს უჭერდეს მას მაგალითად იმ ტოტალიტარ რეჟიმის დროს ზარალის ანაზღაურებაში და სხვა რელიგიურ გაერთიანებებში რომელიც ასევე განიცადეს ტოტალიტარ რეჟიმის დროს დევნა რომ მათ მიმართ არ ყოფილიყო ესეთი თქვია მხარდაჭერა ამიტომ მივიღეთ გაწყვეტილება რომ ყველა იმ რელიგიურ გაერთიანება სამწუხაროდ ყველა ვერ მოხდა მაგრამ ძირთადი რელიგიურ გაერთიანებები რომელიც ტოტალიტარ რეჟიმის დროს სამწუხაროდ პერიოდში მიიღეს სერიოზული ზარალი რომ სიმბოლურად მაინც ანაზღაურდეს მათ ზარალი ესეთი გაწყვეტილება და ამით ძალიან კარგად გაიჟღე რამან იგივე მუსლიმურ თემებში იგივე სხვა თემებში და რელიგიურ აღსარებლობებში და ამან სერიოზულად განმუხტა ვითარება და მეორე გაწყვეტილება რომ არ შეიძლებაოდა რომ ესე მეხანძრესავით პოსტფაქტუმ ემუშავა სახელმწიფო თუ რამე მოხდებოდა საჭირო იყო შექმნილიყო ინსტიტუტი სადაც რომელსაც დაეფუძნებოდა პოლიტიკა და კვეთდებოდა ვინაგებს პასუხს ქვეყანაში თუ ასეთი პრობლემები არსებობს და სწორედ შეიქმნა რელიგიურ საკითხთა სააგენტო რომელიც უშუალოდ დაექვემდებარა პრემიერ-მინისტრს
ისა გამწვავებული საკვირველია რომ ამ რელიგიათა სააგენტოს ბევრი აკრიტიკოს იწყავს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან განსაკუთრებით იმის გამო რომ სტრატეგიის პროექტში რომელიც გამოქვეყნდა იქ ერთგვარ ნაკლოვანებათა მიჩნეულის რომ ბოლო პერიოდში უმცირესობათა საკითხებზე საუბარი მათი უფლებრივი მდგომარეობის განხილვის ჭრილში მიმდინარეობს და ეს საკითხი უნდა განვიხილოს ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით ანუ უფლებების დაცვაზე იქაც აღეთება აქცენტი
ისევ და ისევ იდეალური ვითარება ვერ იქნება არაფერი არ არსებობდა და შევქმნით ინსტიტუტი ანუ უკვე არსებობს თუნდაც კრიტიკის ობიექტი მე კრიტიკა მე ხშირად და ეს არის აბსოლუტოდ ჩვეულებრივი და ბუნებრივი მოვლენა. ღმერთო დაგვიფარო საზოგადოება, სადაც არ იქნება კრიტიკა. ანუ ჩვენ რაღაც ნაბიჯები გადავდგით, ან უნდა ჩვენ გასალოდებიან, ან ყველაფერი იდეალური უნდა იყოს. ა თუ პატარა ხინჯი მაიცა, ამ ხინჯზე უნდა იყოს ლაპარაკი. ანუ თვითის ფაქტორი ინსტიტუტი კი არსებობს, საკრიტიკებლადაც კი და რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა და რელიგიური გაერთიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ენდობა ამ ინსტიტუტს და ხა მე არაერთხელ და ორჯერ ყოფილვარ მართლა მათთან და მინახია რელიგიური გაერთიანების დამოკიდებულება. თუმცა ისევ და ისევ კითხვები გააჩნიათ.
დიდი მადლობა. ძალიან ცოტა დრო გწევა სამწუხარო. ძალიან მალე გავიდეთ რომ სულ ბოლოს აი ერთი წუთი გაგრძელება, მაგრამ მინდა მაინც კითხოთ იმ თემებზე, რომლებიც უშუალოდ ეხება თქვენს სააგენტოს. თქვენ თავად ხშირად გამოირჩეოდით სანამ ხელისუფლებაში მოხვდებით მანამდეც ერთგვარი არაორდინარული დამოკიდებულებით კონფლიქტებთან მიმართებით და განსაკუთრებით ხშირად აკრიტიკებდით ხოლმე საქართველოსი დანარჩენ საქართველოსი ჩამოყალიბებულ მიდგომას, რომ აფხაზურ და ოსურ მხარეს ან საზოგადოებებს არ მიიჩნევდნენ პარტნიორად ან მხარეთ ძირითადი განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების დროს ჩამოყალიბდა ეს მიდგომა, რომ თავარი პრობლემა იყო რუსეთი და რუსეთთან უნდა ისაუბროს საქართველომ. თქვენ გინდათ რომ ეს შეცვალოთ ეს პარადიგმა ესე ვთქვა. აი ძალიან ცოტა დრო გრჩება მართლა, მაგრამ თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, რამდენად წარმატებულად ახერხებთ აი ამ მიდგომის შეცვლას?
ისე ჩემი გამოკვლევის ცოდნიდან კონფლიქტების ცოდნიდან და კონფლიქტები ძალიან ხანძლივად გვარდება. კვიპროსი მშვენიერი მაგალითი ევროკავშირის სახელმწიფოა და 40 წელია ბოლოსოლებიდან და ჯერ კიდევ კონფლიქტი მოგვარებული არა, მიუხედავად ამისა 40 წელი ჩვენ გვჭირდება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ შორის სხვა უთეთობებია და სიღრმეები სულ სხვა არის კონფლიქტებში მხარეებს შორის. ნამდვილად მე ვერ ვიტყვი რომ არსებითად შეიძლება ვითარება, მაგრამ პრინციპულად ანუ რაღაც გარკვეული პრინციპები შეიცვალა და აშკარად უკვე 3 წელია მართლა უნიკალური სამშვიდობო პერიოდი იყო გასწოფილი არასდროს 25 წელი განმავლობაში. 3 წელს გავუშვა ასეთ ადამიანს არ დაყოფილა განყოფ ხაზის გასწვლივ და პირისპირებ მხარეებს შორის, არც ერთი დევნილი არ აქვს, არც ერთი დაკარგული სოფელი ქალაქი, ანუ რაღაც რაღაცები გაკეთდა 3 წელში. ანუ ისტრაშე
გაკეთეთ. კიდე ბატონობა და ძალიან წუხართ, მაგრამ დროში შეზღუდულები ვართ. ბაჰა ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ერთი კვირით გამშვიდობებით.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.